Сен жалғыз қалған жағдайда сені ешкім көрмейді де, естімейді де, неге сені ешкім түсінбей, өзіңді қалай түсінуге болады? Жастар денсаулығы орталығы. Егер сен өз денсаулығыңды күтсең, болашағыңды ойласаң, қорғану демеу қажет болса, жастар денсаулығы орталығының есігі сен үшін әрдайым ашық. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.